Иесус Христос Тэнгэрд гарахын урд те хурагш нартаа бурхан энэ ангийн хөлдөлгөөх бүжиглэ. Иесус Тэнгэрд гарахаар 10 хоног байхдаа Булта соглорад байхан хурагш нараа хэлхэн гүдө хөржа нандин хөлдөр дүүргөв. Тийхэдэн тэднэрийн нандин хөлдөн шалтайгаар бурхая ондоо бурхан хавгтахан хөлнүүддээр мактава. Бурханы хөлда Иесустэ тэгэн хүнүтта бурханда дуртай байха тэрнэ хэлхэн юмы дүүргэх арга шадал үгэнэ.